اتمرم غیر شکایت او جزل دیمت لحظه kimin kimligi gördüğü işleriyle aydın olar. kimligimizi dəyərli işlərimiz ilə göstərək. Verilişimizin son çağlarındayıq, sevimli anları hamınız arzu edib, gələcək görüşlərə dək sizi bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Safi yurdunun yaylan sesi. Sabalan dağının tohid nağmesi. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam şevketçiler.
Aram Radyosu'nda dinleyin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aram Radyosu Fazilet Sesi. Açıq söz.
Bir siyasi olacaq mənim danışığım. Müəllimin qarnı tox olmalıdır ki, sinifdə rahat dərs keçə bilsin. Həvəslə dərs keçə bilsin. Əgər müəllim sinifdə qarnı qurulduya-qurulduya uşaqların yanından keçirsə və yaxud da fikri qalıb ki, uşaqlarım evdə nə idi, o nə düşünüb, nə başa salacaq uşaqlar. Bir boyu bir müəllimini xatırlamışam. O müəllim Natiq Abdullayevdir, Masallı rayonunun 2 nömrəli orta məktəbində. 4-cü sinifdən axırıncı sinifə qədər sinif rəhbərim olub və məndə riyaziyyata elə bir həvəs yaradıb ki, ömrü boyu mən riyaziyyatdan əl çəkə bilmirəm, həkim olmağıma baxmayaraq. Yəni, indi də mən öndən əlaqə saxlayıram, bayramlarını təbrik edirəm.
Mənim ilk müəllim öz nənəm olub, yəni çox yaxşı xatırlayıram, iqtisad müəllim olub. Özüm də müəllimliyi oxuyuram, bəli. Yəni, müəllimlik çalışmaq lazımdır ki, şagirdlərlə düzgün rəftar olunsun.
Bizim vaxtımızda elə pedaqoqlar vardı, inanız ki, biz o pedaqoqlar gedəndə, pensiyaya gedəndə, biz valla hamımız ağlaşırdılar uşaqlar, elə də müəllimlər olur. Yəni, öyle müəllimlər də təktük hallarda çətin.
Adı belə Tamara Maqamedovna adlı bir müəllimim var idi. İndiyə kimi onunla danışırıq, söhbət edirik. Çox gözəl bir müəllimədir, çox ürək açıq bir müəllimədir.
0098-910-893-87-18
Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirindən Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verilişdə sizin qulluğunuzda olacağım Ziyabəxş Sədiqi və gözəl söhbətlərlə bu verilişi də davam etdirəcək. Bizimlə qalın və bugünkü söhbətimizi dinləyin. Dünya gündən günə dəyişmək halındadır. Bununla insanların həyat tərzi də bu dəyişikliyə məruz qalır. O cümlədən müxtəlif dinlərə mənsub olan insanlar da öz dini vaciblərinə əməl etməkdə çağdaş həyatla bir növ mücadilə halında olurlar. İslam dinində qadınların hicab saxlaması ilk günlərdən vacib olan əməllərdən biri olub. Allah Taala öz nəbisinə qadınların hicab saxlamağı haqqında öz tapşırıqlarını müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayədə göndərmişdir. Bayaq danışdığımız müasirləşmə təbiidir ki, insanların geyim tərzinə də dəyişiklik gətirir. Müsəlman qadın bir paradoks halına düşmək sorumluluğunu yaşayır. Nə eləməlidir? Köhnə üsullarla geyinməlidir, yoxsa yeni modaya uyğunlaşmalıdır? Əslində bu məsələ müsəlman qadının hər türlü fəaliyyətinə öz təsirini göstərməkdədir. İnsan daima yeniliyə xoş münasibət bəsləmişdir. Amma hər yenilik insana xeyir verəcək statusunda deyil. Geyim də yenilik ola bilər, amma insanın əbədi olan axirət həyatını təhlükəyə atmamaq şərti ilə. Bəli, əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuz haqqında stüdyomuzda hörmətli ekspertimiz Hüccətülislam Seyid Hafiz Musəvi həzrətləri ilə birgəyik. Cənab Musəvini salamlayırıq. İstəyirik ki, ilk söhbətini siz dinləyicilərlə edəsin, sonra mövzumuza keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ləzim fi muhkəmi kitabı innə kirəməkum indəllah ətqakum. Salam ərz eləyəm qulluğuva. Zəhmət çəkən ərdəbinin sədabı siması əzizləri və bütün hürmətli bu bərnamiyə qulaq asanlara, məxsusən Azərbaycanın qeyrətli ağalarına və iffətli xanımlarına selam əzizləyim.
Çox gözəl. Həcə ağa, dünya dəyişmək halındadır. Yəni, bizim gözümüzün qabağındadır. Hamı görür ki, dünyada günü gündən nə qədər dəyişikliklər baş verir. Və bu da insanların yaşayışında öz təsirini qoyur. O cümlədən müsəlman toplumunda da bu dəyişiklik özünü göstərməlidir. Yəni, biz görürük ki, müsəlman camiələri də, müsəlman toplumları da 200 il, 300 il, yaxud 50 il hətta bundan qabaqçı toplumda tərzdə yaşadığı kimin deyil. Hər şey dəyişməkdədir. İndi bu arada bu dəyişikliklər bizim dini vaciblərimizə əməl etməkdə də öz təsirlərini göstərir. O cümlədən bizim verilişimizin mövzusu olan hicab mövzusunda. Bax, müxtəlif moda təşkilatları, müxtəlif geyim kampaniyaları, geyim şirkətləri vardır. Dünyanın müxtəlif yerlərindən hər türlü geyimlər təbliğ edirlər. Bəziləri təbiidir ki, siyasi məqsəd daşıyır, bəziləri ideoloji məqsəd, bəzilərində elə belə iqtisadi bir proses kimin özlərini göstərmədilər. Amma indi biz, yəni biz dedikdə müsəlman camiəsində qadınlar, xanımlar, müsəlman xanımları bu paradokslardan çıxmaq üçün nə etməlidirlər? Köhnə üsullarla elə geyinməlidirlər, yoxsa yeni modalara uyğun gəlməlidirlər, ya ki, bunları öz dinimizin, öz demək olar bizə tapşırılan, Allah tərəfindən verilən əmrlərə münasib etməliyik. Bu xüsusda istərdim söhbət buyuruq.
Xub, cənabı sualı çox oldu elə, doğrudan. Belə 10 dənə mənbəri sözlü deyirlər fərmayışımız. Amma o düz buyursan, zaman təğyir tapır, əfkarlar, fikirlər təğyir tapır, dolanışıqlar yaşayışda fərq eləyir, əvəz olur. Vəli vaqiyyət budur ki, biz gərək qaydaq dala baxaq, gedək qabağa. Yəni, ola bilməz bir millət güzəştəsin, dalda qalan ərzişlərin yaddan çıxardı, gedə qabağa. Biz gərək bir seri hər millətin özünə görə sünəni var, adabı var,
ənənəsi
var, adab rüsumat var idi və bəzi dədə-baba rəvişləri də var. Gərək onu əldən verməyə, amma dalda qalıb zindəci eləmi, gedə qabağa. Dala baxıb gedə qabağa, nəinki daldan ya dalı yaddan çıxarda, quzəşliyə möhür batil vura gedə qabağa. Çünki biz gedir o qabağa, qabağda bir müddətdən sonra bu getdiyimiz dal olacaq da təbii bir şeydir. O millətlər tarixdə qalarqı olublar ki, sünnətlərinə, adablarına, rüsumatlarına paybənd olublar,
bağlı qalıblar,
bağlı olublar. Məsələn, mən nümunə ərz eləyim, Japon bir dənə keşfərdi. Teknolojidə hər nədə hərfi əvvəli doğumu var idi.
Yəni birinci yerdə gedir
hər cəhətdə. Bəli, bunlar rüsumatlarına paybənd idilər. Məsələn, görməzsən bunlar əxlaqları bəhəmdəyə, rəftarları, kişi ilə xanımın ehtiramı, hürməti. Kaş, məsələn, bir bəxt olu adam mütalə eləyə görə Japonda xanavada nə cürdü, məsələn, ya Kureyəcində. Ağaların biri, məsələn, özüm görmüşəm, oxumuşam. Məsələn, rəyt cümhuri Amerika getmişmiş Japonda nəxus vəzir Japona qonaq olmuşmuş.
Bəli, baş nazirin qonağı olub.
Nəxus vəzir Japon qəza yiyəndə özünü itirməyib rəyt cümhuri Amerikanın qabağında. Məsələn, götürə qaşığının qəza yiyəm. İki də onlar nə ilə qəza yiyirlər? İki də nə ilə qəza yemişlər? Yəni, ərzim budur. Bir dənə imperatoriya, texnoloji və servət Japon, nəxus vəzir özünü itirmək. Demək, ağa, biz qərni filan deyok, qərni filan deyok da quzəşlərini yaddan çıxardaq. Çinlər də bu cürdir. Rəvətcə, bu deyirsən, ya xeyr, Rusiyada İttihad Zəmahiri Şurəvi sabiqin millətləri yenə elə etiqadlarına, sünnətlərinə, adablarına yenə elə paybənd idilər, mütəqiddirlər. Xoq, istəyən bunu ərz edəyəm, biz düzdür fərmayışın, gərək dalda qalmayaq, quzəşlədə qalmayaq, amma gedək qabağa, amma quzəşləni yadımızdan çıxartmayaq. Bəli, hicam vurdində. Məsələn, bir zaman var idi ki, xanımlar yaşmaq vuraydılar. Məsələn, görəydin ki, gəlin qaynatadan qaçıydı, filan elə idi, ya çadıra ki. İndi eləyə bilər, mantuğla zindəci idi, hə? Eləyə bilər. Vacibdir hətmən çadıra, hə? Yaxir, məsələn, bəzi işlər vardı ki, qədim zaman görərdim ki, xanım evdən çölə çıxmazdı, neşqala çölə çıxa gedə camiyə, bazarda kəsbidə. Amma qərar da budur, məsələn, hicab hətmən qəru ola. Hə? Elə ax hicabı da ola bilər, ağ libası da ola bilər, rəngi də fərq edə bilər. Amma mühüm budur ki, gendən baxan təhrik olub bunun dalısı hicab gəlməyə. Baba Tahir Ürəyanın bir dənə şeiri var, deyir ki, zidəst edidə və dil, hər də fəryad, hər onsə didə binət, dil kunət, yad. Baba Tahir Ürəyan türkdir, həmədanlıdır, deyir ki, gözdən, ürəkdən fəryad, hər şey göz görək, ürək onun dalısı hicab gedək.
Çox gözəl. Hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində Cənab Qeybi Həzrətlərdir. Onun da fikirlərini öyrənək, sonra davam etdirəcək. Salam əleyküm, cənab Qeybi. Cənab Qeybi, bugünkü mövzumuzda hicabın faydaları haqqında danışırıq. İstərdik ki, siz də bu İslam dinində vacib olmuş bu fərizə hicab məsələsinin faydaları haqqında, yəni bir fərdi ki, hicabın qoruyur, həm fərdin özünə, həm ictimaiyyata hansı faydaları var? Biz bilirik ki, İslam dininin vacibatları hamısı insanın əvvəlcə öz fərdi saadətinə, sonra toplumun saadətinə gətirib çıxarır. İstərdim ki, bu haqda danışasınız.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və huvəl muin. Bəli, sizin çox gözəl sualınıza mən istəyərdim cavab verəm ki, bizim böyük alimlərimizdən biri, bizim öz ustadımız olubdur, Şəhid Müdəhhəri. Çox gözəl bu haqda bir kitabda yazıblar. Buyururlar ki, Allah tərəfindən ən böyük nəcudi hədiyyə, ən böyük inayət, gözəllidir ki, qadınlarımızı Allah verib. Əslən, nə təhsə qadınlara, bəlkə bütün insanlara Allah geyin ətasını, geyin hədiyyəsini veribdir. Mən hətta bu mövzuda mütalə etmişəm. Hicab fəqət İslam'a aid deyil. İslam'dan əvvəl də bütün millətlərin, hər kəs ola belə tamam dünyanın hər yerində millətlərin gözəl geyimləri olubdur, gözəl qəşəqli uzun geyimləri olub. Hala nəcurluğu, keyfiyyətindən söhbət getmir. Amma baxır, hətta şəkillərin də salıblar. Afrikada yaşayanlar, Avropada yaşayanlar, Asiyanın, bütün dünyanın hər yerinin geyimlərin nişana qoyublar, moda qoyublar ki, bunların hamının geyimi var idi. İslam da gəldi, İslam gəlib bunları təsdiqləyibdi, qol çəkibdi geyimə ki, doğrudan cəmaatin, yəni istəyirəm deyən ki, cəmaatin fitri bir məsələsidir geyimli olmaq.
Yani.
Bu son vəxtlərdədir ki, bu son əsrlərdədir ki, bu nədir deyərlər istemarçılar, onlar ki, istəyirlər öz mənafiyələrinin dalısızadılar, istəyirlər doğru deyərlər zəif millətlərin qanun sorusunlar, bu müsəllət olsunlar, bilirlər ki, ən böyük mani bunların o istemarçıların, istemarlarının qarşısında dindir və dindarlıqdır və dinin ən böyük nişanlarından Quranda buyururlar ki, necə saldat, əskər özünə geyin, libası geyin düşmənlər qarşısına gedir, qadınlarının, düğünlərin cəmiyyətlər içində eşiyə çıxmaqlıqda da eyni o şəkildədir, bir növ bu hicab, iffət, abır, həyalı olmaqlı bir növ İslam'a böyük bir nəcür deyəli öz müsəlmançılıqlarını bildirirlər və
yəni İslamın bir atributlarından biridir, yəni İslami bəli. Yeri görmək üçün, tanımaq üçün olur.
Bəli, bu suala cavab verəm ki, bizim bəzi qadınlarımız xəyal edirlər ki, bəli, məsələn, hicabla insanlar ev dustağı olurlar, evdə qalırlar, geri qalırlar, xeyr belə dəyir. Bizim ən böyük mümin müsəlman bacı qardaşlarımız ki, hicablıdırlar, çox-çox böyük vəzifələrdədirlər, böyük məqamlara çatırlar, doktorantlarda, biz nəcür deyəli universitetlərdə müəllimdirlər, müəllimədirlər, ustaddırlar. Hicab heç vaxt bunların qarşısını almır, hicab heç vaxt bizim bacılarımız, analarımızı. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, fəqət bizim bədənimiz, məsələn, insanın insanlığı bədəni ilə, zahiri, nəcür deyərlər, bəzəhləri ilə də insanda olan daxili mənəviyyət, daxili gözəllik şəhid müdəhəri buyururlar. Hicab, deyin o insanın iffətinin, namusunun meyvəsidir ki, aşkar olur insanda. İnsanın o batının nurluluğudur, batınının o iman qüvvəsidir ki, insanı gətirir. O geyim məsələsində insana formalaşdırır ki, Allah buyuran geyimi bədənində saxlasın ki, ondan özünü beysla qorusun. Və bunu deyərdim, təhqiqat və tədqiqat bunu da nişan verir ki, doğrudan doğrusu qadınlar ki, təəssüflə hicabsız ya üzr istəyirəm abırdan, həyadan bəzi vaxt uzaq olurlar. Bunlar bunu bilsinlər ki, kişiləri artıq öz dalları da çəkirlər. Nəcür deyim, günaha salırlar, nəcür deyim, təhrik eləyirlər, hərəkətə gətirirlər mənfi baxımdan ki, bu ən böyük günah sarılır. Xülasə demək olar, İslam gəlibdi hicabla, örpə ilə, iffət ilə, namusla bizim qadınlarımızı bir növ isarətdən, cahiliyyət əsirliyindən, sürgünlüyündən qurtarsın və bunlara böyük şəxsiyyət versin. Qol deyərlər, şəhid müdəhəri buyurur ki, bu adam ki, fikri gözəldir, heç vaxt bədən gözəlliyini aşqara qoymaz. Çünki bunun qəlbi gözəldir, fikri gözəldir. Odur ki, biz yerə bu cəhətdən də olmalıdır, öz həyamızı, namusumuzu, nəcür deyərlər, evlatlarımızı, xüsusən ataların, anaların, valideynlərin burada ən böyük rolları vardır ki, qızlarını, onlardan olan nəsli bu son zaman, axirə zaman fitnələri ki, fitnələr, ən böyük fitnələr bu, nəcür deyərlər, bu hicabın ziddində olmaqlıqda bizə təşviq edirlər, tərqib edirlər, xüsusən qərb ölkələri ki,
yani,
hər gün bir mod çıxatmaqlığına, hər gün bir nəcür deyərlər paltar modu, geyim modu çıxatmaqlığına doğrudan doğrusu elə bir indi ilgənti modlar çıxaldıblar ki, adam
yani,
nifrət edir ki, beləncə modlara baxsın. Siz bilirsiniz, eşitmişsiniz də bu modizm təşkilatları, sayonizm və İslamın düşmənlərinin əlində bu modlar
üzrə
gəlirlər. O düşərə inşallah bizim bacılarımız, analarımız, valideynlər müəllimlər xüsusən burada ən böyük borcuları var ki, inşallah bu işin qabağını almaqlıqla, bacıları, qızlarını başa salmaqlıqla, İslam təlimatı ilə tanış eləməqlıqla, çoxlu yaxşı cəmiyyətlər içində nəcür deyərlər, dini qurumlara göndərməqlıqla ki, inşallah eləyə bilək ki, bu artıq hicab məsələsini həyata keçirdək, abırdan, iffətdən, namusdan, qeyrətimizi nişan verək inşallah ki, bir gözəl müsəlman kimi inşallah yaşayışı özümüzü tutmuşuq və davam edirik.
Çox sağ olun, cənab Qeybi, təşəkkür edirik bağlantıya görə, sizdən xudahafizləşirik və verilişi davam etdiririk. Sağ olun. Təşəkkür edirik cənab Qeybidən. Aran Radiosunun efirində Hicab Yaraşığı verilişidir. İstudiyomuzda Höccətülislam Seyid Hafiz Musəvi həzrətləri ilə birlikdə hicabın bugünkü halı haqqında danışırıq və moda, geyim İslam dinində fərz olunmuş, vacib olunmuş hicabla necə uyğunlaşmalıdır? Acı, indi siz bayaqçı söhbətinizdə də buyurdunuz ki, biz keçmişə baxaraq önə getməliyik. İndi baxırıq, görürük ki, bu geyim məsələsində, ələlxüsus xanımların geyim məsələsində çoxlu demək olar ki, çətinliklər var. Modalar çıxır, cavan qızdır, gəlindir, bu modanı götürmək istəyir. Amma bu tərəfdən biz vacibə də əməl etməliyik. Siz zərurət görmürsünüz ki, İslam toplumlarında, İslam camiyəsində, müsəlman camiyəsində İslam modaçılığı ilə məşğul olan qurumlar yaransın. Yəni biz, yəni gündən siz ki deyirsiniz önə getməliyik. Təbii ki önə getməliyik. Amma hansı tərzdə getməliyik? Necə olmalıdır? Bax buna necə baxırsınız? Sizin münasibətiniz nədir?
Deyəsən ava, insan üçün mütəfərriqdir. Hərə özünün bir üzünə bir dünyası var hərinin üzünə.
Bəli.
Kulliyyatı biz deyə bilirik.
Hə?
Kulliyyat da budur ki, xanım qadın büdür geyinə, keçinə, ki gendən baxanı təhrik eləyib gəlib bunu giriftar eləməyə. Evet, bu kullidir. Bəlli, mesela eləyə bilər nə rəngdə, nə şiklidə, hicabı yola, libası yola, bu şeşi yola, bu xanım özü özünə eləyə bilər. Axı, biləsən, bir nəfər gəldi Peyğəmbər Xudaya sələvatullah aləyhə dedi ki, ya Rasulallah, gəlmişəm, bir dənə söz soruşam. Ağa burdu ki, filan gəz, gəlibsən məndən sual eləyəsən ki, yaxşılıq nədir? Dedi ya Rasulallah, bəli, Peyğəmbər tərəfin qəlbindən xəbər verdi. Adı o kişinin vabisi idi. Burada Peyğəmbər Xuda əlin qoydu tərəfin ürəyinə bu cür. Burada ya vabisə, istəfdi qəlbək, qəlbindən soruş, mənlə niyə soruşuysan? Sən özün biləyirsən, yaxşılıq nədir, pislik nədir? Vaqiyyət budur. Yəni insan özü edə bilər, özün bilə xərə hakim ola, elə deyən yox qəzər. Bir dənə xanım bilək ki, ağa, mən nədir geyinib keçinsəm, Allahın rızayəti onda olar, xanavadəmin abir getməz, özümün abir getməz, camiəni alud eləmərəm, fəsadə çəkmərəm. Bu xanım özü bilək, dəvə kulliyyatı biz deyə bilirik. Biz ya cüziyyata çox varid olmuyor, cüziyyata varid olsa xarab olduq. Yəni hər yerdə cüziyyata varid olublar, xarab edir. Kulliyyatı gələ biz mətri edək, deyək biz qadın, bizim nənəmiz, bacımız, büdür keçiniz, geyiniz, camiədə zindəki eləyiniz, işlə, idarədə, bazarda mətanətüzü riayət edir. Yəni, büdür olsun ki, sənə baxan, deyək ki, bu təqvanın mücəssəməsidir, həyanın mücəssəməsidir. Əgər Xuday Neşərdə mənim sərvərim, bir xanımın böyük sərmayəsi iffətdir. Bir xanımın böyük sərmayəsi həyadır. Xuda aynə kərdə bir dənə xanımın iffətinə toxandı. Ya həyası əlindən getdi, hər nə əlindən getdi. Rivayət davarımızdır. Cəbrəil əminindən Peyğəmbər Xuda sual elədi. Cəbrəil, məndən sonra gələcəsən yeryüzünə. Dedi, ağa, gələcəyəm 10 dəfə. Hər dəfədə büdür olacaq bir dənə ağlı-bahalı şey göparacaqam, qoğar aparacaqam. bərəkət götürür, apar gediləcək filan. Anan da var da görürsən, bərəkət götür. Qədim zaman mən görmüşüm, kətdə zatda soğansı bişərdik. Heç kloza dolmaz, amma dil xoşluq var idi, qəşəy ehtiram var idi filan. Biri də, ya Rasulallah, həya. Yəni, xuda nəşərdə bir xanımın həyası getdi, hərinə getdi. Bu həyanı nə mənə hifz edir? Geyinmə, keçinmə, danışmaq, zivəralatı gözətləmək. Əgər bir xanım bunları gözətlədi, məlumdur ki, bu xanımın ehtiramı olacaq, hürməti olacaq və Allahın dəsturatını əməl edəcək.
Çox gözəl. Acaba söhbətləriniz şirin və mətin idi. İndi istərdik ki, bunu da buyurasınız ki, bax, müsəlman ölkələrində, qərbin bu həcmələri ilə, yəni biz görürük də bu müşkülatlar, bu problemlər qərb psixologiyasından demək olar ki, yaranır və bizim də ölkələrə gəlib çıxır, bizim toplumları da təsir göstərir. Buralardan qorunmaq üçün öz tərzimizi yaratmaqda bizim aidatı, təşkilatı, qurumlar, yəni onlar ki, vəzifələri var camiyənin islahında. İndi biz bilirik də, bəzilərinin vəzifəsi var ki, camiyəni islah etsin. Onların necə rəftar etmələri bu həcmələrin qabağını ala bilər.
Salib bir müşriyə işarə buyurduz. O budur ki, əvvələn mən bir şərz edeyim. Tənha qərbə mərbuddur, bizim özümüzə də mərbuddur. İman, din, əxlaq zəifləşdikcə, bu fəsad, fəhşa, münkərə çoxalar. Yəni, bunlar tərəzinin iki gözü kimindir. Hər biri ağırlaşdı, o birisi gedəcək yuxarı. Əgər bir xanımın hicabı olmaya, bəd hicab ola, məhrəm, naməhrəm götürülə, iffət götürüləcək, iffət götürüldə hərinə qatışacaq. Mərhum müqəddəs Ərdəbili, Allah rəhmət ay, müqəddəs Ərdəbili, bundan soru şeylər ki, ağa, bir dənə evdə olasan, qapaca pəncərə bağlana, sən olasan bir naməhrəm var bu xanım, ola qadın ola, neynərsən? Demək ki, mən təqva filan elərəm, deyə Allaha pəna aparıram. Həzrət Nuh Peyğəmbər cəmidən düşəndə yerə, şeytan gəldi ona şişdənə söz tapışırdı. Dedi, ya onu, sənin həqqin var mənim boynuma, mərdumu qırğına verdin. Mən istəyəm sənə xidmət edəyəm. Biri də budur, dedi, ya Nuh Peyğəmbər, bir dənə naməhrəm qadınla bir yerdə oldun, ayıq ola, mən də orduyam. Vaqiyyət budur, bizim nəfsimizdir, da elə deyə yox. Nəfs əjdərhas, o keymurda, Farsız Moğləvinin şeydir də. Həzrəti Yusuf Peyğəmbər istəyir ki, bu Züleyxanın qabağında özünü saqlaşdıra. Gedə zindana düşə, amma özünü saqlaşdıra. Amma bu vəzdə Həzrəti Yusuf də özün demək, mən paçam. Və ma o bərri o nəfsi indən nəfsəl əmmarətun bir suəzzətun Yusif də özün yub, yarpız üstünə qoymay. Bizim özümüzdə də gərək bir zəmini ola. Məsələn, bir nümunə deyim, bir kişi ki, ağa, məsələn, riba yey, nahəqq mal yey, onun bu məlumdur, bu ləxərə bu gələcək, toplaşacaq xanavadəsində özün görsədəcək. Kişi gərək xanımına, uşağına həlan sonra yedir də, hə? Xanım da gərək uşağına dəstamazı süt verə. Böyük insanların bir sərnivişində mən oxumuşam, böyük məqamatı iş bilir. Nəniyə deyirlər, nənə, müşkülüğümüzü ver, sən oğlun danışmən, belə oldu, belə oldu. Deyir ki, baba, mənim intizarım vardı bu yuxarı yeri yetişə. Niyə üçün? Mən balalarıma süt verəndə dəstəmaz almışam, süt vermişəm. Yəni, çox mühüm idi. Peyğəmbəri Xuda buyuruyor ki, xoşbəxt o adamdır, nənənin bətindən dünyaya gələ, bədbəxt o adamdır, bir cəbri gəra dönür. Yəni, nənənin şəxsiyyəti çoxması, bu bir cəhətdə. Amma qərbin oradan cal bir nüştə işarə buyurdunuz. Rıza Şahın zamanı mən də görməmişəm cənabınızdə. Bəli, İngilislər Rıza Şahı İranda gətdilər. Mustafa Paşa Atatürk'ü da Türkiyədə gətdilər. Bunların məmuriyyəti nə idi? Məmuriyyəti bu idi ki, kullən İslam milliyyəti aradan apara. Deydi, ağa, kişilər müttəhid ilişki libası olsun. Yəni, yeçirən libasları olsun. Xanımlarda da kəşfi hicab. Kəşfici, çox xanımlar İranda hicaba xatir sölə çıxmadılar. Məscidi qo hər şartdan nələr oldu, təvəccüb. Türkiyədə də o cür oldu, təvəccüb. Türkiyədə də o cür oldu, Atatürk gəldi, bəzi işləri gördü, işimiz yoxdur. Xob, əlan bax ki, o ki, cənabımız buraysan qərbidə, əlan Urupada, Fransada filanda, deyir ki, ağa, bir qız gedək idariyə, gedək mədrəsiyə, danışqaha, Təqqi yoxdur hicabı yola. Yəni, Urupa qərb hicabla müxalifətdir. Müxalifətdir, mübarizə eləyir. Üç şeylə mübarizə eləyirlər. Biri əzandır. Əzan verməklə müxalifdirlər, mətidlərlə. Biri Qurandır. Məsələn, o keşişi xəbis Amerikayı nə mənədir? Ruzu Quransuzu qoyub. O ildə, bir gündə gələk televizyonun qabanını Quranı yandırır. Təvəccüh. Dəsturatı biz İncilə ehtiram qayılıq. O gəlir Quranı yandırır. Təvəccüh bu desə peyğəmbərə tohin eləyir filan edir. Ərzim bu cümlədə ki, istəm fərmayışı cənabınızı mən təyid edəyəm ki, Qərbin nəxşəsi budur bizim əxlağımızı, rişəmizi qaza, usulumuzu əlimizdən apara. Bunların da yolu budur ki, hicabla, əxlaqla bu işi alan deşağa dehçədə cahanı ala bilməyəm.
Bəli, dünyanı bir dənə kənd kimi fərz edir.
Kənd kimi, o kəndin çatdası deyə Amerika olsun. Bir dənə kənd olanda deyə bir dil olsun, bir dənə fərhəng olsun, bir dənə zəban olsun. Bula işləyirsən, məqam məzəmə rəhbəri ki, bu rey təhacümü fərhəngi, şəbihun fərhəngi, vaqiyyən bu həqiqətdir. Bunların nəxşəsi var, bərnaməsi var. Bəli üçün, biləxərə mərdum müsəlmandırlar, müsəlmanlar etiqadı var dinə, Qurana, məzhəbə, onların oxu daşa dayacaq. Mən bir nümunə ərz edib, mənim bakılı dostum var. Məsələn, görürsən ki, ağız süfrə salınanda, deyə ağız süfrəni əyaqlasan həramdır. Yəni, beybilər bunlar möhtəkdir. Bəzi insanlar var, Azərbaycanda çox qeyrətli xanımlar var, qadınlar var, dədə-babalı insanlar var. Bunlar inşallah qoymazlar Qərbin nəxşəsi piyada.
İnşallah. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin vaxtı sona çatır. Ümid edirik ki, etdiyimiz söhbətlər siz üçün çox gözəl və maraqlı oldu. Siz nöqtəyi nəzərlərinizdə bizim Aran Radiosunun demək olar ki, o bağlantı tellərini yəqin ki, bilirsiniz, oraya çatdıra bilərsiniz və verilişimizdə o nöqtəyi nəzərlərdən də istifadə edərik inşallah. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər sizləri bir olan Tanrıya tapşırırıq. Hələlik.
Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığın ezelisen, sensiz nece gözüm ana. Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığın ezelisen, sensiz nece gözüm ana, sensiz nece gözüm ana. Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığım ezelisen, sensiz nece gözüm ana, sensiz nece gözüm ana, sensiz nece gözüm ana, sensiz nece gözüm ana. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen, lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Güzellerin güzelsen, sensiz nece düzüm ana. Güzellerin güzelsen, sensiz nece düzüm ana. Sensiz nece düzüm ana. Sensiz, sensiz nece düzüm ana. We'll be right back. susam, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana, sensiz necə dözüm ana. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Lələlərin lələsi sən, qızıl gülün şələsi sən. Gözəllərin gözəlsən, sənsiz necə dözüm ana. Gözəllərin gözəlsən, sənsiz necə dözüm ana. Sənsiz necə dözüm ana, sənsiz, sənsiz necə dözüm ana.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa riyakarlıq simvoludur. Azərbaycan paytaxtında yağışdan sonra yaranan problemlər böyük etirazla qarşılandı və Avropa İttifaqı Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxilə edir. Avropanın seçkidə saxtakarlıq iddiası rədd edilir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti məktub vasitəsilə izzətli şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın xatirəsinin ehtiramla yad edərək Şeyx Nəim Qasimin Livan Hizbullah hərəkatının baş şatibi seçilməsi münasibəti ilə Livan xalqını və hökumətini, habelə müqavimət cəbhəsinin bütün mücahidlərini təbrik edib. Məsud Pezeşiyan bildirib, şübhəsiz ki, bu həssas tarixi şəraitdə Livanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün eləcə də müqavimət cəbhəsinin və məzlum Fələstin xalqının möhtəşəm ideyalarının müdafiəsi tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, Hizbullahın rəhbərliyində sizin kimi parlaq və aydın keçmişə sahib olan bir simanın olması müqavimət meydanında İradəni gücləndirməklə yanaşı bu cəbhənin uca məqamlı şəhidlərinin işıqlı yolunun davam etməsinə səbəb olacaq. Məktubun digər hissəsində bildirilir. Ümidvaram ki, İslam ümmətinin birliyi və vəhdəti, müsəlman ölkələrinin daha da böyük dəstəyi, eləcə də bütün dünyada oyanmış vicdanların dəstəyi ilə qondarma siyonist rejimin təcavüzünün dayandırılmasının Qəzzada, Livanda və bütün regionda sülh, əminamanlıq və təhlükəsizliyin bərqərar olmasının şahidi olacaq. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsinin Tonder terror qruplaşmasının sərkərdəsinin edamı ilə bağlı müdaxilə xarakterli ifadələrinə İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı reaksiya verib, Avropanı riyakarlığın simvolu adlandırıb. Sahab agentliyi Teleradio agentliyinə istinadla məlumat verib ki, Seyid Abbas İraqçı X sosial şəbəkədə yazıb, Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisi deyir, insan həyatı və ləyaqəti qorunmalıdır. Çox istəyirəm, inanım. Lakin məsələ budur ki, sizin Avropadakı həmkarlarınız Qəzza və Livanda kütləvi qırğından utanmır və insanları çəkinmədən qırğın edir. Tonder terror qruplaşmasının illərlə İslami İranın güclü və məzlum xalqına qarşı cinayət törədən bu terror qruplaşmasının sərkərdəsi Cəmşid Şarməhdin edam hökmü 28 oktyabr tarixi məhkəmənin sərəncamı ilə icra olunub və edam olub. Tonder terror qruplaşmasının sərkərdəsi Cəmşid Şarməhdin, daha doğrusu Bu terror qruplaşması Cəmşid Şarməhdin sərkərdəliyi ilə törədilən cinayətlərdə çox sayda həmvətənlərimiz şəhid olub və xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının məhkəmə səlahiyyətləri ilə əlaqədar Berlin rəsmilərinin müdaxilə xarakterli mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq Almaniyanın Tehrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səhab agentliyinin İran agentliyinə istinadla verdiyi məlumata görə, Almaniyanın Tehrandakı səfiri Markos Potselin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması ilə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa məsələləri üzrə baş direktoru Məcid Nili Əhmədabadi terror əməliyyatları təşkilatlandırmaqda təqsirləndirilən Cəmşid Şarməhdin edamına reaksiya verən Almaniyanın müəyyən rəsmilərinin layiqsiz mövqeylərinə görə deyib, neçə terror aktı törətməkdə məsuliyyət daşıyan Şarməhddən himayə, qanunun aliliyi, insan hüquqlarından himayə və terrorizm ilə mübarizə sahəsində Almaniya dövlətinin iddiaları ilə heç də üst-üstə düşmür. Almaniya səfiri isə İranın etiraz notasını Almaniya dövlətinə ən qısa zamanda çatdıracağını elan edib. Faktla bağlı Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Cəmşid Şarməhdin edamına etiraz əlaməti olaraq İran İslam Respublikasının o ölkədəki müvəkkilini nazirliyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyonist hərbçilərin Qəzza zolağının şimalında Beytlahiyada yaşayış evinə vəhşicəsinə hücumunu qəti şəkildə pisləyib, cinayətləri dayandırmaq, işğalçı rejimin başçılarını mühakimə etmək və cəzalandırmaq üçün qətiyyətli beynəlxalq tədbirlərin görülməsini tələb edib. İsmail Bəqai ötən axşam siyonist rejim qüvvələrinin Qəzza zolağının şimalındakı Beytlahiyada yaşayış evinə 60-dan çox mülki şəxsin şəhid olması və onlarla insanın yaralanması ilə nəticələnən vəhşicəsinə hücumlarına reaksiya verib və siyonist rejim başçılarının cəzalandırılmasını beynəlxalq qurumlardan tələb edib. Özünü COP29 konferansına hazırlayan Bakı şəhəri yağış nəticəsində tunelləri və prospektləri tamamilə su altında qalıb. Ekspertlərin fikrincə, şəhərin kanalizasiya sistemi standartlara uyğun şəkildə tikilməyib və bu, dövlətin zəifliyinin göstəricisidir. Bu barədə həmkarımızı dinləyək.
Son zamanlar Bakıda yağışın yağması nəticəsində şəhərdə problemlər yarandı və küçələr və tunellər suyla doldu və sosial şəbəkələrdə böyük rezonans səbəb oldu. Vətəndaşlar arasında isə etirazla qarşılandı. Bir halda Bakı şəhərində tunellərin suyla dolması şəhəri iflic duruma saldı ki, Azərbaycan hakimiyyəti son illər ərzində şəhərdə bir çoxlu quruculuq işlərində danışaraq iddia olunmuşdu ki, paytaxt bütün təbii fəlakətlərlə müqabilə üçün tam hazır vəziyyətdədir. Lakin son yağış onu göstərdi ki, bu iddiaların əksi təbii fəlakətlər zamanı baş verməli, infrastrukturlar tam zəif durumdadır və quruculuq işləri standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilməyib və lazımi standartlar riayət edilməyib. AKCP sədri Əli Kərimli həm mövzuya əlaqədar belə münasibət bildirib.
21 il ölkə rəhbərliyi edən İlham Əliyev hakimiyyətinin səriştəsizliyi. 21 ildir ölkə rəhbərliyi edir İlham Əliyev. Bir Bakının kanalizasiyasını həll edə bilmir. Bütün günü də səriştədən danışır, nəyin nə vaxt necə eləmək bilməyindən danışır. Bir Bakının kanalizasiyasını həll edə qutar nəhayət. Hər dəfə qar, yağış oldu, Bakı deməli üzür bu suyun içində. Axı bunlar hamısı işsizlə keçmir. Bakıda bilirsiniz bizim başqa ləqədə problemimiz var. Bakı sürüşmə zonasındadır. Bakı yeraltı suların hər il qalxması ilə müşahidə olunur. Bakı böyük bir faciəyə hazırlanır. Deməli deməyin, baxın. Xəbərdar edirəm, növbəti dəfə deyirəm, yeraltı suların səviyyəsi hər il artır. O kanalizasiyalar ki, o yağış sularını çəkə bilmir, onun nəticəsində yeraltı sular qalxır. O sürüşmə zonalarındakı nəfslərinə görə çapırlar o sürüşmə zonalarını, orada hündür mərtəbəli, 15-20 mərtəbəli binalar tikirlər. Bakının dayanıqlığı silkələnir. Bakı istənilən bədbəxt hadisə üçün çox pis vəziyyətdədir, hazır vəziyyətdədir. Ona görə bunlar çıxmalıdır ortalığa. Nəhayət, hər şeydə bir strateji düşüncə lazımdır. Biz əvvəlcədən bu söhbətin əvvəlində xarici siyasətdə strateji düşüncədən danışırdıq. Yaxşı, bu şəhər Vurma işində də heç olmasa biraz öncədən düşünmək lazımdır da. Yaxşı, biz nə vaxta qədər buna güləcəyik ki, əvvəl asfaltı çəkiblər, asfalt çəkilib qutarandan sonra yadlarına düşür ki, düz 20 ildir bu belə. Düz 20 ildir. Niyə 30 ildir demirəm? Çünki ondan əvvəl pul yox idi, asfalta filanı pul çəkmir, tökmürdülər. İndi bu neft gəlirlər ki, gəlməyə başlayır. Azərbaycanda asfaltı çəkib qəşəng qutarırlar, ondan sonra yadlarına düşür ki, bəs buradan qaz turbası keçməlidir, telefon xətti keçməlidir. Kanalizasiya keçməlidir, asfalt təzədən tökülürlər. Bax, təzəcə asfaltı. Biz buna 20 ildir gülürük, yoxsa yox.
Davam edirik, Aran Radiosundan ilk xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa İttifaqı parlament seçkilərindən əvvəl baş verən hadisələri diqqətlə izləyir. Son aylarda Gürcüstan xalq demokratik dəyərlərə və ölkənin Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya yoluna sadiqliyini nümayiş etdirib. Başda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu olmaqla seçkilərin müşahidəsi üzrə beynəlxalq missiyanın ilkin nəticələrinə və rəylərinə əsasən seçki günü prosedur cəhətdən ümumilikdə yaxşı təşkil olunub. Lakin gərgin şərait, səs vermə gizliliyinin tez-tez pozulması və prosedur uyğunsuzluqları seçicilərə qarşı hədəf qorxu və təzyiq faktları qeydə alınıb. Bütün bunlar ictimaiyyətin seçki prosesinə etimadına mənfi təsir göstərib. Xatırladaq ki, Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidisə ölkə seçkilərində seçki saxtakarlığını rədd edir və qərb ölkələrindən yayılan çağırışları qəbul edilməz sanır. Bugün günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli şidənlər, təyərli dostlarımız, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə günün siyasi cümanlı başlayırıq Aran radiosunda. Bugünkü verişimizə yenidə istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişindən danışaq. Son samitdə, yəni Kazanda, BRICS iclası kənarında Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları görüşdülər. Bundan əlavə, qərbdən çağırışlar gəlir. Hətta ABŞ prezidenti hər iki ölkənin dövlət başçısına məktub ünvanlayaraq bu ilin sonuna qədər sülh sazişini imzalayın, dedi. Amma sülh sazişinin imzalanması üçün bir sıra bəndlər üzrə ixtilaflar hələ də qalmaqdadır. Ermənistan tərəfi deyir ki, biz sülh sazişini imzalanmağa hazırıq. Amma Azərbaycan tərəfi bu sazişin yarımçıq qalmasını istəmir. Deyir ki, məsələlər kompakt şəkildə öz həllini tapmalıdır və Azərbaycan Paşinyanla deyil, Ermənistan dövləti ilə sülh müqaviləsi imzalayır. Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiası mütləq bu ölkənin konstitusiyasından çıxarılmalıdır. Yoxsa sonralar bu baş ağrısına səbəb ola bilər. Amma Qərbin sülh çağırışlarını Azərbaycanda bir mənalı qarşılamırlar. Qərb bir yandan Azərbaycan tərəfinə sülh müqaviləsini tez bir zamanda imzalayın deyir. Digər tərəfdən Ermənistana dəstək verir. Ermənistanın mövqeyindən çıxış edir. Azərbaycanda Rusiyada inam yoxdur. Amma hazırcı gedişatda, yəni Rusiyanın vasitəçilik cəhdlərinə bəzən müsbət yanaşmalar gəlir. Hətta Rusiya tərəfi regional 3+3 platforması çərçivəsində sülh danışıqlarının davam etməsini istəmişdi. Ermənistan tərəfi bunu qəbul etməmişdir. Amma hər halda Azərbaycan tərəfi Rusiyanın vasitəçiliyindən elə də narahat deyil və müsbət qarşılayır. Bax, bəlkə Rusiyanın da vasitəçilik səylərinə niş-bilniş yoxdur. Azərbaycanda siyasi şərhçi Elçin Aloğlu bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir.
Biz artıq hər şey açıq deməliyik. Azərbaycan Nikol Paşinyanla yox, Ermənistanla söz müqaviləsi imzalamaq istəyir. Paşinyan həftədə 7 bazar günü olan adamdır. Paşinyan bir neçə cəhbəyə işləyən və hər cəhbədən də yaxşı pul qazanan adamdır. Bakıda, məsələn, belə adamlar vardı. Paşinyan Ermənistanı kirayə edirdi. Ərəblərə yox, Avropalılara. Və belə bir fransızlar buna rantiye deyirlər də, rantiye, rantiye kimi davranır. BRICS samitində bəli, Putin öz aktivinə yazmağa çalışır və yazacaq da ki, Azərbaycan və Ermənistan lideri arasında müzakirələr, görüşlər falan. Amma bu, yəni, Rus propagandasında belə artıq təqdim olunur. Amma normal olaraq BRICS samitidir. Samitdə Azərbaycan lideri Vietnamın başnaziri ilə də görüşdü. Türkiyənin başnaziri ilə də, prezidenti ilə də görüşdü. Və bütün orada imkan olduqca müxtəlif arealda və müxtəlif sətkidə görüşlər keçirdi. Paşinyanlı gəldikdə isə burada sülh gündəliyi var. Birincisi, Ermənistanla olan sülh müqaviləsinin 3 bəndi ki, əsas müzakirə mövzusu bu dəqiqə. Onların taliyi nəzərdən keçirir bu qazanda. Digər məsələ sərhədə delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı Ermənistan parlamentində, daha doğrusu Ermənistan Milli Assambleyasında qəbul edilmiş qərardır ki, bunun cədvəli hazırlandı və Ermənistan parlamenti nəhayət ki, etiraf etdi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Nəhayət etiraf etdi ki, sərhəd düz deyil. Nəhayət etiraf etdi ki, Kərki kəndi mütləq azad edilməlidir və yerdə qalan Qazağın 4 kəndi də azad ediləcək. Bu, alternativsiz məsələdir. Amma Rusiyanın bu işdə aktiv olması bizim zərərimizə deməyim, yox. Bax, Rusiya nəyin bahasını olursa olsun Cənubi Qafqazdakı mövqələrini qorumağa çalışır. Niyə? Çünki çağdaş Rusiya, neo-imper, şəvinist və pseudo-SSR təfəkkürlü insanlar tərəfindən idarə olunur. Biz bunu bilməliyik. Rusiyadan bizə qardaş, dost olmaz. Lazımsa bir daha təkrarlayın. Rusiya ilə biz tərəfdaş olmalıyıq və tərəfdaşı, strateji tərəfdaşı. Və Rusiyanın imzalanan strateji müttəfiqlik və tərəfdaşlıq müqaviləsi bizim Qarabağımızın ağılması üçün deyildi. Rusiya sülh məramların vaxtından əvvəl Azərbaycan arasında çıxarılması idi. Biz o vaxt bunu deyə bilmirdik. Şəxsən mən o vaxt bunu deyə bilmirdim. Çünki birinci məni dinləyənlər bunu anlayacaqdı və mən özüm anlada bilməyəcəkdim. A demiş ki, B-ni demək lazım idi. B də nədən ibarət? Azərbaycan diplomatiyası çox uğurlu bir, çox genişli kombinasiya qurdu və Ukrayna müharibəsindən bir gün əvvəl, biz bilirik Ukraynada müharibə başlayacaq və ondan sonra Rusiyanın qərarları daha sərt, daha şəvinist, daha ura patriot olacaq. Ona görə tələsik Rusiyayla strateji müttəfiqlik anlaşmasını imzaladıq ki, Rusiya sülh məramların, Rus sülh məramlı kontingenti, sülh məramsız əslində kontingentin Azərbaycan ərazisinin çıxarılmasını qanuni olaraq sürətləndirə bilək. Çünki onların müddəti 2025-dən bitirdi və ondan tez onların çıxması qeyri-mümkündür. Amma bu sənəd imzalanandan sonra biz artıq Rusiya dedik, biz artıq strateji tərəfdaşıq. Bizdə niyə ehtiyat olursa ki, sən? Biz strateji müttəfiq olduğumuza görə bunlara ehtiyac yoxdur. Artıq Rusiyanın diyəsi sözü qalmadığına görə Rusiya sülh məramları çıxdılar. Və lokal antiterror tədbirləri zamanı da bilirsiniz ki, Rusiya sülh məramı yerlərindən tərpənmədilər. Bu da fakt. Çünki qanuna görə, imzalanmış sənədlərə görə Rusiya öz tərəfdaşının apardığı əməliyyatları müdaxilə edə bilməzdi. Bax, biz Rusiyanı belə təliyə saldıq. Mən o vaxt bunu üst örtülü şəkildə deyirdim, amma tam deyə bilmirdim. Amma indi də Rusiyanın əlaqələri biz mütləq inkişaf etdirməliyik. Hə, bilirəm. Deyəcəklər, sən Rusiya işləyirsən, Rus tərəfdirsən və s. və s. Bilirsiniz, mən bu divan ekspertlərini, divan analitiklərini dediklərindən artıq usanmağa başlayıram. Bir insan bir qədər ciddi olar. Çıxıb efirlərdə pafosla danışmağa var. Çox asandır. Yəni, məsuliyyət daşımırsan bu dediyin sözləri görə. Amma diplomatlar və dövlət rəsmiləri hər addımına, hər sənədinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Özləri və xalq qarşısında və gələcək qarşısında. Rusiyanın münasibətləri biz körləsək, qərb bunu bizə məsləhət görürdü arası və bunu bizdən tələb edir. Aşkar şəkildə.
Elçin Aloğlu Azərbaycanın siyasi şərhçi və jurnalist danışırdı ölkə mediasına açıqlama vermişdir. O deyir ki, Rusiyada inanma olmaz və Rusiyaya qarşı sərt etiraz nə edir? Digər yandan Azərbaycanlılar qərbin də gedişatına heç zaman müsbət yanaşmırlar. Xüsusilə son vaxtlar Fransa tərəfindən Ermənistana göndərilən silahlar, ABŞ-la Ermənistan arasında genişlənən əlaqələr qərb ölkələrinə inamı biraz da itirmişdir. Qərb ölkələri Fransa və Amerika son vaxtlar Qarabağdan qaçmış ermənilərin məsələsini gündəmə daxil eləyirlər və bununla da Azərbaycana təzyiq göstərirlər. Qərb dövlətləri hətta məhbus separatçıların sərbəst buraxılmasını istəyir. Azərbaycan onlara yox cavabı verir. Amma bir sıra ekspertlər deyirlər ki, həbs olunmuş ermənilərin bir sırası sərbəst buraxıla bilər. Hətta KOP-un iclasından əvvəl. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail Reaksiya TV-yə müsahibə vermişdir.
O Qarabağın xristiyan əhalisinin etnik təmizləməsinin xüsusi vurğulamaq dərsən Trumpdan götürdülər. Trumpda çıxışında axı günləri dedi ki, xaricisi iddiam eləyir, Kemal xaricisi iddiam eləyir ki, sənin dönəmində Arçaqdan xristiyan ermənilər qovuldu, mənim dövründə belə şey olmazdı, mən bunun hamısını belə eləyəcəm. Hiss olunur ki, belə bir məsələ, yəni oradan götürdülər. Amma biləsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa İttifaqının bəzi münasibətlərində, yəni ki, bu digər məsələ münasibətlərində fikir ayrılıqları var. Burada inanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi olaraq deyir ki, məsələ, o özünün ayrıca çağırışları olur. Avropa İttifaqı isə daha çox Fransanın təsiri altındadır. Fransız